Takže dobré ráno, jsem rád, že jste dneska dorazili do Elementu. Dneska máme před sebou téma, jak roste víra. Než se k tomu dostanu, tak jenom chci vyřídit pozdravy. Já jsem v minulých dvou týdnech přednášel ve dvou našich partnerských církvích. Nejprve v Trondheimu v Norsku u Šona. Všichni, kdo si pamatujete Šona, nebo pamatujete si na ty naše norské přátelé. Sean spolu s Hanou byli vedoucími tady v Elementu a pak šli a přestěhovali se do Norska, založili v Trondheimu církev. Takže se snaží dělat ty věci dobře a moc vás pozdravují všechny. Těší se na tým, který pošleme z Elementu, aby jim pomohl znovu. Je letos v srpnu, pokud si říkáte, co to je tým do Norska a jak se do toho můžu zapojit. Pokud byste chtěli vědět víc informací, kontaktujte Zdeňka Kolmana na e-mailu zdeňek@element.cx. On vám podá všechny informace, které potřebujete vědět. Druhý takový pozdrav vám chci vyřídit od Nika Honerkampa z církve New Covenant Church of Clyde v Severní Karolíně, kde jsem přednášel minulý týden. A Nik tady u nás přednášel nedávno na naše narozeniny, už to vlastně jsou dva roky skoro, ale je to poměrně nedávno pro nás. A minulý rok jsme tady měli z jejich církve tým na XLRG, letos znovu pošel skvělý tým, setkal jsem se s tím týmem. Budeme tam mít některé opravdu velmi zajímavé lidi v tom týmu, kteří pomůžou na XLRG udělat skvělé věci. Čímž také připomínám, že už začala registrace na XLRG, takže pokud náhodou máte doma teenagera, kterému je 12 až 20 let, toho je ten nejlepší camp, který může váš teenager absolvovat v létě na začátku července. Myslím, že každý rok je to bomba. Už teď je vyprodáno přes 1/3 za necelý týden. Myslím, že to bude některé ty dílny rychle fuč, některé dílny jsou poslední jedno, dvě místa. Takže pokud přemýšlíte nad účastí, máte doma teenager, neváhejte a přihlaste je, dokud ještě je místo. Myslím, že to bude bezva. Takže to jsou pozdravy od Nika a od Šona. Moc vás pozdravuju a prosím vás taky, abyste se za ně modlili. Myslím si, že tyhle ty církve potřebují naše modlitby. Sean, to je nová církev, potřebuje modlitby, aby mohli získat, aby mohli efektivně tu církev vypěstovat a postavit pro to, co dělají. A myslím si, že Nik se spíš modlí oni za nás, než my za ně, ale myslím, že dělají skvělou práci. Já jsem byl velmi inspirovaný jejich práci, kterou dělají například ve věznici a pro lidi, kteří se dostávají z věznice ven. Konec konců to má na starosti místní šerif v jejich okrese, který je součástí Nikovy církve. Takže je to všechno tak hezky provázaný. Takže to je moc fajn. A my se dneska podíváme na téma, jak roste víra. A jak Dita říkala na začátku, to téma je důležité, protože víra není nikdy statická, ale víra může růst nebo se může zmenšovat. Víra je víc než jenom prohlášení nějaké věrouky, nějakého věroučného systému. Víra je víc než jenom říct, já jsem věřící. Každý je něco věřící. Víra, pokud mluvíme o křesťanské víře, tak je mnohem víc než jenom prohlášení o tom, že jsi věřící v nějakou konkrétní doktrínu nebo v nějakého konkrétního Boha. Víra je mnohem víc a my se podíváme na to, jak víra může růst, protože je to téma, které je důležité pro každého jednoho z nás, protože pokud chceme dělat Bohu radost a pokud chceme, aby náš život byl silný, potřebujeme najít nějaké způsoby, které můžou pomoci naší víře růst. A já vás poprosím na začátek, abyste zkusili se mnou hrát trochu takovou jakoby hru na představivost. Nevím, jakou máte představivost, jestli máte dobrou nebo špatnou představivost. Já jsem vždycky měl dobrou představivost, která byla krmená tím, že jsem jako dítě hojně četl dobrodružné romány o různých třeba objevitelích nových kontinentů, o různých mořeplavcích, různých kovbojech a dobyvatelích. A prostě četl jsem spoustu dobrodružných románů, takže jsem si vždycky představoval, že jsem součástí toho románu. A jsem jel na té lodi a bylo to všechno super. Takže zkuste to hrát spolu se mnou a představovat si teďkom na chviličku jenom představivosti takovou jednu konkrétní záležitost ve vlastním životě. Zkuste si představit, že máte dokonalou víru. Jak by váš život vypadal, kdybyste měli dokonalou víru? Já vím, že to vypadá tak trošku jako divně. My jsme církev, která se snaží být naprosto přirozená, normálně, ale zkuste to hrát spolu se mnou. Zkuste zavřít svoje oči, ať se můžete soustředit. Někteří necháte zavřené pravděpodobně celou dobu, ale zkuste zavřít svoje oči na chviličku a zkuste si představit, že máš dokonalou víru, že máš dokonalou víru, že máš víru, která důvěřuje, že Bůh má všechno pod kontrolou a se děje ve tvém životě cokoliv. Víru, která věří, že Bůh slyší každou modlitbu, kterou se modlíš a že na ní nějakým způsobem reaguje. Víra, která ti pomůže obstát v jakékoliv těžké životní situaci. Víru, která je tak dokonalá, že nikdy nezakolísáš ani neselžeš, když se dostaneš do průšvihu nebo když se dostaneš do nějakých těžkostí. Možná dokonce znáš takové lidi okolo sebe. Možná znáš konkrétní lidi, kteří mají přesně tenhle ten druh víry, že vypadají na první pohled, že jsou nad věcí, že jsou neustále nad věcí. A možná ti lidé dokonce štvou. Možná, když se na ně podíváš, říkáš si, možná ti lidé jsou takový nad věcí, protože nikdy neprožili opravdové těžkosti, jako prožívám já. Možná ti lidé jsou nad věcí, protože jsou naivní. Připadají ti, že jsou naivní, že jsou trošku hloupí. A spoustu křesťanů ti takhle možná připadá, že jsou trošku naivní a hloupí. Ale možná jenom do okamžiku, než doopravdy poznáš blíž a než zjistíš, že i oni mají svůj díl svých problémů, které řeší. A přesto je ty problémy nesemelou, přesto je ty problémy nezničí a přesto jejich víra jim pomáhá zůstat nad věcí, zůstat pevní, nekolísavý, jít kupředu navzdory těžkostem, jít kupředu navzdory všem bouřkám, které v životě zažijou. Je to jako pevný maják uprostřed rozbouřeného moře. Zkus si představit, že máš přesně takovou víru, jako mají tihle ti lidé, které ti připadaly trošku naivní, ale sám si v situaci, kdyby si docela ocenil, kdyby si měl takhle pevnou víru. Jak by tvůj život vypadal s touhletou vírou? Jak by tvůj život vypadal, kdyby si měl přesně takhle pevnou víru? A možná se zeptám trochu jinak. Je vůbec možné, aby si měl takhle pevnou víru? Je vůbec možné, aby si měl víru, která obstojí uprostřed těžkostí? A nebo je to utopie, která je vyhrazená skutečně jednodušším lidem, kteří se nad ničím nestresujou, možná si cholerik, já jsem cholerik, já ti rozumím, možná si říkáš, že já se nad vším stresuju a já nemůžu mít víru, která nezakolísá. Je možné mít víru, která obstojí v těžkostech? Zkus si představit, jak by vypadal tvůj život, kdyby si měl přesně takovou víru. A o takové víře já dneska chci trochu mluvit, protože to je přesně ten druh víry, který tobě Bůh chce vypěstovat. Je to přesně ten druh víry, který Bůh chce zasít do tvého srdce jako semeno, které poroste a které se stane silným stromem, o který se můžeš opřít. Stromem, který ti dá stín v horku. Stromem, ve kterém se může skrýt celé ptaso. To jsou všechno obrazy, které Ježíš používá v evangeliích, když mluvil o Božím království. Přesně takovouhle víru chce Bůh zase do tvého srdce, aby se z toho stál pevný strom, na který se můžeš spolehnout. A my vidíme, a můžete klidně oči odevřít, klidně můžete nechat zavřené, myslím, pro některé je to taková příjemná záležitost. Dokonce někteří začnou mít ty představivosti a za chvilku budou mít úplnou představivost rozvinutou. Ale přesně o téhleté víře čteme v Novém zákoně. A čteme o ní, že oni mluvili o ní Ježíš a mluvili o ní apoštolové. Kdy tady na řadku říká, že Ježíš často oceňoval víru, že říkal, tvoje víra tě uzdravila, tvoje víra. My si myslíme, že to byla síla té víry, že někdo jako zatnul pěstičky a věřil a že Ježíš oceňoval to a ve skutečnosti vůbec ne. Ježíš vůbec neříká, že velikost té víry způsobila to, co Ježíše zaujalo, ale vůbec ta přítomnost té víry, protože ta víra symbolizovala něco jiného, než jenom, že zatneš pěstičky a vydržíš, ta víra symbolizovala něco mnohem hlubšího, symbolizovala vztah založený na důvěře. K tomu, co stáme za vteřinku. A apoštol Pavel říká, že dokud nepoznáme Boha plně tváří v tvář, jaký Bůh doopravdy je, tak nám zůstávají tři konkrétní věci, které potřebujeme rozvíjet v našem životě. Pojďme se podívat na to místo. Je to napsáno v 1. Korinským 13. kapitole. A apoštol Pavel tam říká, teď, a my si tím současnost, totiž vidíme jako v zrcadle. Nevidíme úplně přesně. Pokud se podíváte do zrcadla, zrcadlo vám ukáže obraz, ale trošku sploštilý. Ukáže vám obraz, který nemá úplnou hloubku, nemá dynamiku. Vidíme jako v zrcadle, nejasně. Ale potom, jednoho dne, uvidíme, a mluví tady o Bohu, uvidíme Boha tváří v tvář. Teď poznáváme částečně, ale potom poznám plně tak, jak Bůh zná mě. Tak jak Bůh zná dneska plně mě, jednoho dne já poznám plně Boha, ale teď ho vidím částečně, v zrcadle, jenom obraz, ale jednoho dne ho poznám plně. Do té doby, než Boha poznám plně, do té doby, než Boha poznám takový, jaký doopravdy je, ze vším všudy, dokud poznám celou tu jeho hloubku a šířku, dokud poznám, jaký doopravdy je, mi zůstávají tři konkrétní věci, které potřebuji ve svém životě rozvíjet. Zůstávají nám do té doby tři věci. Víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska. A Pavel tady mluví, to je kapitola o lásce mimochodem, takže on tady vypichuje lásku, ale říká, tohle jsou tři základní poselství, nebo tři základní body křesťanského poselství, které nám zůstává, dokud nepoznáme Boha tváří tvář. A ty tři základní věci, které on tady říká, jsou víra, naděje a láska. Tři konkrétní věci, které každá z nich má obrovskou dynamiku v našem životě a potřebujeme rozvíjet jak naši lásku, jak naši naději, tak taky naši víru. A protože dneska mluvíme o víře, tak se soustředíme na tu víru. Později, respektive dřív, protože tenhle ten dopis byl napsaný dřív než první korinským, apoštol Pavel v jiném dopise dává těm třem konkrétním vlastnostem nějaký kontext, ve kterém vysvětluje, co tím má na mysli. A je to napsáno první Tesalonickým, první kapitolu, kde říká, vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. A on tady dává do kontextu všechny tyhle ty tři jednotlivé body toho křesťanského poselství. Říká tam, že tam máme něco, co on říká, že je práce lásky. Protože láska ve své podstatě není emoce a pocit, ale je to práce, je to činnost, je to sloveso, je to to, co děláme. Takže když já třeba s mojí manželkou máme předmanželské poradenství, momentálně máme mnoho předmanželských poradenství, protože se mnoho lidí chystá vejít do manželství, takže když máme předmanželské poradenství, tak těm párům říkáme, manželství je dřina. Je to šichta, špatně placená, s dlouhými přesčasy a je to dřina. Říkni mi si, že to je dovolená. Manželství není dovolená. Každý, kdo je v manželství, tak na to řekne, je to tak. Je to prostě dřina, je to práce. Není to samo sebou, není to automatické. A pokud si říkáte, no u mě jo, a jak dlouho jste ženatí? Jak dlouho jste spolu? Měsíc, no tak to jo. A počkejte chvíli. Když se to najednou stane dřina. Ale láska, pokud má skutečně mít hloubku, tak vždycky bude práce. Ale je to dobrá práce. Je to užitečná práce, ale je to práce. A pak tam říká vytrvalost naděje. Mluví o tom, že naděje je něco, co nám dává silu jít do různých překážek a je to něco, co potřebujeme vytrvalost. Ale pak tam je to spojení, na které se dneska podíváme a on tam říká, jsou tam také skutky víry. Což na první pohled pro některé z nás může připadat, že je to takový protimluv. Buď věřím, nebo něco dělám. Ale ve skutečnosti je to konzistentním s učením všech autorů Nového zákona, že opravdová víra se vždycky projeví ve skutcích. Opravdová víra se vždycky projeví v konkrétních hodnotách, chování, návycích, jednání, mluvení, činech. Konkrétní víra vždycky bude mít nějaký projev nějakého z konkrétního skutku. Víra totiž není statická věc, že vyznávám doktrínu, že něčemu věřím. Protože takhle věří úplně každý člověk něčemu. Každý z nás věří nějakým konkrétním věcem. Ale když mluvíme a když říkáme věřící člověk a myslíme tím někoho, kdo následuje Ježíše, tak mluvíme o někom víc než o někom, kdo vyznává víru v nějakou doktrínu nebo dokonce víru v nějakého Boha. Mluvíme o někom, kdo je na cestě, kdo dělá nějaké skutky víry, kdo zapracovává svoji víru do praktického života, kde ta víra ovlivňuje každou část jeho nebo jejího života. Je to někdo, kdo skutečně žije skutky víry. To je člověk, který opravdu se může nazývat věřícím člověkem. A taková víra vyžaduje víc než jenom prohlášení, že něčemu věříš. Taková víra vyžaduje důvěru v Boha, že on je s tebou v každé té situaci, kde zapracováváš víru do svého života. A to je vlastně ve své podstatě význam slova víra. Význam slova víra je důvěra. Je to důvěra v Boha, že věří, že Bůh je ten, za koho se prohlašuje a že udělá to, co slíbil, že udělá. Je to důvěra, že věří, že Bůh je s tebou, když to říká, že je s tebou. Je to důvěra, že ty říkáš, já udělám to, co po mně Bůh chce, protože věřím, že Bůh je se mnou. Je to důvěra, která se projevuje v praktické akci. A ve své podstatě Důvod, proč lidé ztratili víru, nebo proč ztrácejí víru, je protože ztrácejí důvěru v Boha. Podle příběhu Genesis ten praprůvodní hřích nespočívá v tom, že Adam s Evou snědli nějaké ovoce. To nebyl ten hlavní problém. Ten hlavní problém byl v tom, že tím vyjádřili nedůvěru vůči Bohu. Bůh jim říká, já jsem pro vás vším a dávám vám všechno, protože vás miluju. Jsem váš dobrý, dokonalý otec a mám pro vás dobrý plán. Miluju tě takový, jaký jsi. Ale had pokoušel Adama a Evu a řekl, Bůh nechce, abyste snědli toho ovoce, protože pak on má strach z toho, že budete jako on. Zasel nedůvěru do srdce těch lidí a ti lidé vzali to ovoce, snědli to a tím vyjádřili nedůvěru, že Bůh skutečně před nimi něco tají, že má nějaké ještě jiné úmysly, že má nějaké skryté záměry. A proto se rozhodli mu nevěřit. A tím, že projevili svoji nedůvěru vůči Bohu, ztratili také vztah s Bohem. Protože kdykoliv ztratíme vůči někomu důvěru, ztratíme s ním vztah. Protože opravdovým základem jakéhokoliv vztahu, a týká se to vztahu mezi lidmi, a týká se to vztahu mezi lidmi a Bohem, ale opravdovým základem jakéhokoliv vztahu je důvěra, je, že si můžeme věřit. A pokud najednou máš pocit, že nemůžeš věřit Bohu, že mu nemůžeš důvěřovat, tak ztrácíš přirozeně vztah, protože není nic, na čem by si ten vztah mohl postavit. Proto je tak důležité, aby naše víra rostla. Protože když naše víra roste, tak se prohlubuje naše důvěra v Boha, který s námi chce mít vztah. A proto víra je dynamická věc, protože důvěra takhle funguje. Důvěra funguje tak, že když někým začínám budovat vztah a začínáme si věřit, já udělám něco a ten člověk na to reaguje a potvrdí to, stává se pro mě důvěryhodným a to prohlubuje náš vztah. Ale každý z nás také známe vztahy, které se dostanou na bod mrazu, protože ten druhý se choval nedůvěryhodně a najednou už jsme mu nemohli věřit a najednou to ovlivnilo náš vztah. Protože důvěra je základem vztahu a bez důvěry každý vztah umírá. A pokud chceme říct, no dobře, já bych chtěl mít vztah s Bohem, pak základním bodem nebo tím základním kamenem nebo tím tou platformou, na kterém ten vztah s Bohem může fungovat, je plná důvěra v Boha, že je takový, jaký nám ho Ježíš zjevil, protože Ježíš je dokonalým obrazem Boha. V Ježíši vidíme takový, jaký Bůh je v plnosti. V Ježíši vidíme, jak můžeme chápat Boha. A jestliže uvěříme tomu obrazu, tak to vypůsobí nějaké skutky víry, kterým se prohlubuje naše důvěra, protože je aplikovaná a protože je zase zpětně nám vrácena. Každý vztah je založený na důvěře. Proto tolik ve starém i novém zákoně Bůh oceňuje víru. Proto čteme o všech těch hrdinech víry ve starém zákoně, kteří, jako třeba Abraham. Abraham uvěřil Bohu, že skutečně to, co musí Bůh, že mu dá potomka, se stane. A Bůh mu to přičetl za spravedlnost. Noé uvěřil Bohu, že ho zachrání a proto postavil loď a Bůh mu to připočetl za spravedlnost. Ty lidé vždycky uvěřili a něco udělali a Bůh jim to přičetl jako spravedlnost, protože ta důvěra spočívala na tom, že uplatnili skutek víry do akce. Něco konkrétního udělali ve svém životě, čímž projevili, že skutečně věří, že mají důvěru v Boha a tím se jejich vztah posilnil s Bohem. Ve skutečnosti, když se podíváme do Nového zákona, do příběhu o Kristu, těch čtyřech evangelií, tak si všimneme, že Ježíš byl takový, jakože často věděl věci, které na něho lidé zkoušeli. Když někdo za ním přišel, aby vyzkoušel jeho pozornost a třeba mu dali nějaký chyták v otázce, tak Ježíš to velmi často rychle prokouknul a byl takový trošku jako nad věci, že ty věci prokouknul a někdy prostě ty lidi nasměroval úplně jinám a sválně ještě pošťouchnul a měl takový tak provokace, že ještě ty lidi vyprovokoval. Ale bylo málo kdy se někomu podařilo Ježíše udivit. Sválně si to udělejte jako domácí studium. Vemte si evangelia a hledejte, kolikrát Ježíš byl skutečně udivený v evangeliích? A zjistíte, že udivený v evangeliích byl ve zkušenosti jenom dvakrát. Že Ježíš byl skutečně udivený, že si řekl, tyjo, to jsem fakt nečekal. Jenom dvakrát. A v obou případech se to týkalo víry. Jeden ten případ byl pozitivní a jeden ten případ byl negativní. Ten pozitivní případ byl, když za Ježíšem přišel jeden jistý římský setník, který chtěl požádat Ježíše, aby uzdravil jeho sluhu. To samo o sobě bylo velmi zajímavé, u toho bychom mohli strávit hodinu, protože setník, vysoce postavený úředník, se nikdy nezajímá o svoje otroky. A to, že ten setník se zajímá o zdraví svého otroka, je samo o sobě zajímavým úkazem, který by stál za to prozkoumat. A tamhle ten setník přichází za Ježíšem a říká mu, Ježíši, můj sluha je nemocný a já bych tě chtěl poprosit, aby si ho uzdravil. Už to je další zajímavá věc, protože setník je představitel okupační armády. Ježíš jako rabín židovský je docela nízko na tom, v tom systému. A tenhle ten setník přichází poslušně za Ježíšem, protože rozpoznává, že v Ježíši je něco, co si zasluhuje pozornost a říká mu, Ježíši, já tě chci poprosit, aby si uzdravil mého sluhu. A Ježíš na to odpovídá takovým nonšalantním způsobem, říká, jo, tam zajdu, já tam zajdu a uzdravím ho. A v té chvíli ten setník projeví svoji víru, která Ježíše naprosto udivila. A říká mu, pane, počkej, já vím, jak to funguje. Hele, já jsem voják a já vím, jak to funguje v armádě. V armádě já řeknu rozkaz, řeknu, ty odnes tohle tam, nebo ty nástup, všichni. A všichni se postaví do pozoru a udělají nástup, protože já jsem setník a já mám autoritu, já vím, jak funguje autorita. Já řeknu a je to uděláno. Protože když to nebude uděláno, tak já jsem římský setník, nezapomeňte na to. Já vím, jak funguje autorita. Stačí říct a lidé udělají to, co jim řeknu. Já jsem setník, vím, jak funguje armáda. A Ježíši, já rozpoznávám, že ty jsi někdo, kdo má autoritu. Rozpoznávám, že ty jsi někdo, kdo má autoritu nad nemocí. A vím, že ti stačí říct pouze slovo. Vůbec nemusíš chodit ke mně domů. Já vím, že ti stačí říct pouze slovo, protože ty jsi člověk s autoritou. Stačí, aby si řekl slovo a mu sluha bude zdravý. A Ježíš říká, wow, takovouhle víru jsem nepotkal nikde v Izraeli. Tím odsoudil všichni ty věřící lidi. A říká jim, všichni ti věřící lidi, ve zkušenosti potřebovali nějaké rituály. Tenhle ten setník věří, že to není v rituálu, ale je to ve mně. Je to ve mně. On vidí ve mně někoho s autoritou. To je víra, toho nemá nikdo jiný. A říká, wow, takovýho člověka s takovou vírou jsem nepotkal nikde. A říká, víš co, máš to mít, je to tam. A v té chvíli, vypráví evangelista, mnoho mil jinde, ten sluha vstal z postele zdraví. Protože setník projevil svoji víru a Ježíš je to naprosto udivil. Druhý negativní případ, ten je negativní a ten je, když Ježíš navštívil svoje rodiště, přišel do svého města, kde vyrostl a všichni ho tam v tom městě znali. Ježíš nebyl odtržený od reality. 302 vyrůstal jako obyčejný člověk v tom městě, pracoval se svým otcem a ve své nábytkářské firmě, dělal všechny ty věci, které se po něm očekávaly, jako od každého židovského chlapce, všichni ho znali. A najednou tam Ježíš přichází úplně s jinou autoritou. Jako někdo, kdo uzdravuje, jako někdo, kdo převrací celý zákon, jako někdo, kdo vyučuje s autoritou a mocí a začne tam vyučovat. A všichni najednou ho poslouchá a říkají si, ty, kde to vzal? My ho známe. Kde to všechno vzal? To je přece Ježíš, ten tady vyrůstal u mě na ulici, to je můj soused. Kde to všechno vzal? A začali ho spochybňovat. A začali spochybňovat jeho autoritu. A říkali si, ty, to je přece Ježíše, kterého tady známe, na co si to hraje? A Ježíš, vypráví evangelista, se podívil jejich nevěře. A řekl si, tady nic neudělám. Ti lidé vůbec ničemu nevěří. Podívil se jejich nevěře. Takže vidíme dva příběhy, ve kterých se v evangelích Ježíš podívil a oba dva mají něco společného s vírou. Na jednom místě Ježíš se podívil z obrovské víry toho setníka a říká, to je teda víra, kterou bych si přál, aby všichni měli. A na jiném místě se podívá na všechny ty lidi, kteří spochybňoval jeho autoritu a říká si, já se divím, že vůbec nevěří ničemu. To znamená, že víra je skutečně něco, co zvláštním způsobem u Boha rezonuje. Kdykoliv my projevíme svoji důvěru vůči Bohu, kdykoliv mu projevíme nějakým způsobem praktický skutek víry a projevíme, že skutečně věříme Boha a projevíme to v praxi, tak to něco u Boha dělá, rezonuje to v jeho srdci. On se podívá a reaguje na naši víru. Ne na naše rituály, ne na naše náboženské praxe, dokonce ani na naše modlitby, ale reaguje na naši víru. reaguje na to, když my s vírou a poslušností děláme to, co on říká. Když mu důvěřujeme, že skutečně on udělá to, co říká. On reaguje pozitivně na projev důvěry, protože je to projev vztahu. My tím říkáme, Bože, my s tebou chceme mít vztah, protože proto ti věříme, proto ti důvěřujeme a proto děláme to, co ty říkáš, abychom dělali. Takže tohle je důležitá věc. A jak můžeme vypěstovat takovou víru? Jak se můžeme stát jako tím setníkem? Kde můžeme objevit svoji víru? To je otázka, která by nás všechny měla zajímat. Jak můžeme rozvíjet svoji víru? A tím nemyslím věroučný systém, byť to je dobré rozvíjet svůj věroučný systém. Nemyslím svoje vyznání, byť je fajn říkat o sobě nějaké vyznání. Ale myslím tím, jak můžeme rozvíjet svoji důvěru v Boha tak, abychom mohli vidět, že Bůh skutečně v našem životě jedná. A tady se dostáváme k těm 6 katalyzátorům víry. Protože když se díváme na ty různé lidi, kteří mají silnou víru, která obstojí v těžkých životních situacích, tak si všímáme, že ti lidé mají podobné vlastnosti. Mají podobné výchozí body, podobné věci, které dělali, aby rozvíjeli svoji víru. A když se na to podíváme pořádně, tak si všimneme, že je to takových 6 katalyzátorů, které pomáhají rozvíjet naši víru. A teď se podíváme na těch 6 katalyzátorů, aby nám to pomohlo v našem nasměrování, jak můžeme rozvíjet svoji víru. Tím prvním katalyzátorem je praktické vyučování. Lidé, kteří rozvíjejí svoji víru, kteří mají pocit, že jejich víra je silnější a obstává uprostřed těžkostí, jsou lidé, kteří jsou vystaveni praktickému vyučování Bible. Není to samotná informace, co je pro ně zásadní, ale je to aplikace, je to praktičnost té aplikace, kterou jsou schopni aplikovat do svého života. A to je jeden z důvodů, proč se snažíme, když mluvíme na jakémkoliv fóru v Elementu, mluvit co nejpraktičtěji, aby si mohl zapracovat ty slova do svého života. Ježíš vypráví v Evangeliu jeden takový příběh, dává takový fiktivní příběh a vypráví o muži, který stavěl svůj dům na písku a pak o muži, který stavěl svůj dům na skále. A říká, že ten muž, který postavil svůj dům na skále, byl ten, který slyšel jeho slovo a uvěřil mu a dělal podle toho slova. Jinými slovy, choval se, dělal skutky víry, byl poslušný tomu slovu, který Ježíš říká, a jeden anglický překlad to hezky překládá, jako že zapracovával Ježíšova slova do svého života. A takovýhle člověk, který zapracovává Ježíšova slova do svého života, je jako moudrý stavitel, který postaví svůj dům na skále a když přijde bouřka, tak jeho základy jsou tak pevné, že obstojí v jakékoliv bouřce, jakékoliv povodní, v jakékoliv záplavě, obstojí v jakékoliv problému, protože jeho základy jsou pevné, protože zapracovával Ježíšova slova do svého života. Ale to je hrozně důležitá věc. To nebylo to, že něco vyznával, říkal, já věřím, tak mě Bůh musí ochránit. Ne, 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 on zapracovával Ježíšova slova do svého života. On věřil a jednal podle toho. Když Ježíš říká některé věci, a říká hodně radikální věci v evangeliích, říká věci, které se týkají například finanční štědrosti, říká věci, které se týkají sexuality, říká věci, které se týkají manželství, říká věci, které se týkají rozvodu, říká věci, které se týkají pomluv, říká věci, které se týkají konfrontace, konfliktu, mluvení a spoustu dalších věcí. Říká velmi, velmi, velmi radikální věci. Otázka je, není, jestli to čteme a víme o tom. Otázka je, jestli ty Ježíšová slova, které říká, zapracováváme do svého života. Protože pouze tehdy, když je zapracováváme do svého života, tak stavíme svůj dům na skále, aby naše víra obstála. Takže první otázka, kterou si musíme položit, a která by měla být takovou naší výzvou, je, jak mohu uplatnit to, co slyším. A já doufám, že na každém setkání, kde slyšíš vyučování Bible, tahle ta otázka ti bude zaznívat v uších. To, co slyším, jak to mohu uplatnit ve svém životě. Co můžu přesně udělat ve svém životě? Kde můžu začít? Možná nemůžeš být ve všem dokonalý hned, ale potřebuješ někde začít. Potřebuješ někde udělat ten počáteční bod, ze kterého se odpíchneš, jak můžu začít zapracovávat Ježíšová slova do svého života. Druhý takový katalyzátor, který nám pomáhá naší víře, je cílený vztah. Když se podíváš na svůj život, tak pravděpodobně zjistíš, že vždycky existovali konkrétní lidé, kteří ti pomohli na tvé cestě víry. Byl to tvůj spolupracovník, nebo spolužák, nebo kamarád, nebo někdo, koho si potkal, ale skoro vždycky je to konkrétní člověk nebo konkrétní lidé, kteří tě pošťouchli na cestě víry, kteří ti ukázali první věci ohledně víry, kteří ti pomohli udělat první kroky víry. A jsou to konkrétní lidé, kteří ovlivnili tvůj vztah s Bohem. Nikdo z nás neexistuje ve váku. Nikdo z nás se nestal křesťanem ve váku bez vlivu jiných lidí na svůj život. A Bůh to takhle zamýšlel. Bůh zamýšlel, aby křesťanství byla komunitní záležitost. Aby křesťanská víra šla žít pouze ve vztazích a dokonce bych řekl v cílených vztazích. Protože vztahy se dějí náhodně, že jo? Někoho potkáš někde v obchodě a máš tím náhodný vztah. Někoho potkáš někde v dopravním prostředku a máš tím náhodný vztah. Náhodných vztahů máme spoustu lidí. Dokonce někteří z nás mají pouze náhodné vztahy ve svém životě. Dovolujeme, aby jiní lidé určovali, kdo byl naším kamarádem. Koho jsme potkali ve škole, to neurčujeme my. My si nevybíráme svoje spolužáky. Kdo byl náš spolupracovník, ve většině případů, pokud ty tu firmu nevlastníš, taky si nevybíráš ty sám. Prostě to jsou náhodné vztahy. Ale je důležité, aby si věděl, kdo je tvůj cílený vztah. Kdo jsou lidé, kterým ty dovolíš mít vliv na jejich život. Protože jak říká přísloví ve starém zákoně, ten takový verš, tam je napsáno, že kdo chodí vás moudrivý, stává se moudrým, kdežto tomu, kdo se přáteli s hlupáky, se povede zle. Protože tvoji přátelé ovlivní směr a kvalitu tvého života. Tvoji přátelé, ať se ti to líbí nebo ne, koho máš za přátelé, to ovlivní tvůj směr a kvalitu tvého života. Ty si musíš vybrat svoje přátele. Tvoji přátelé ovlivní směr a kvalitu tvého života. Takže naše druhá otázka, kterou se potřebujeme ptát, je, komu dovolím ovlivňovat můj život? Komu dovolím ovlivňovat můj život? Komu dovolím ovlivňovat můj život? A já tím neříkám, že ta hranice je křesťan, nekřesťan. Jsou křesťané, které bych neposlouchal, jsou nekřesťané, které bych poslouchal. To není ta správná otázka. Ale kdo jsou cílené vztahy? Pokud jediní tvoji přátelé budou přátelé, které potkáš v baru, nečekej, že tě pomůžou nakopnout na cestě za Bohem. Pokud jediní tvoji přátelé budou tvoji facebookoví přátelé, nečekej, že ti to pomůže, že to pomůže rozvinout tvoji důvěru v Boha. Kdo jsou ti lidé, komu ty dovoluješ, aby ovlivnili tvůj život? Aby mluvili do tvého života o hodnotách, na kterých záleží? Kdo jsou ti lidé? Cílené vztahy je druhá oblast, která velmi, velmi formuje naši víru a naši dynamiku víry. Třetí oblast je privátní disciplína. Privátní disciplína, tam do toho patří všechny takové ty věci, které děláme ve skrytu, aby jsme jednoho dne mohli to použít veřejně. Je to princip, který všichni známe. Například, pokud jsi sportovec, tak ve skrytu trénuješ, aby si jednou mohl udělat nějaký závod na veřejnosti vítězně. A pokud si umělec, tak ve skrytu trénuješ, aby si pak mohl něco ve skrytu třeba jako muzikant cvičíš, aby si na pódiu mohl hrát. A ve skrytu studuješ, aby si mohl přednášet. Ve skrytu děláš věci, které pak navenek používáš. Ale stejný princip platí o duchovních disciplinách. Jsou konkrétní duchovní disciplíny, které děláš ve skrytu a Ježíš o nich přímo mluví, že je děláš ve skrytu. Například se modlíš k Bohu ve skrytu a Bůh ti odplatí zjevně. Postíš se k Bohu ve skrytu a Bůh ti odplatí zjevně. Jsi štědrý vůči Bohu a Bůh ti odplatí zjevně. Čteš Bibli ve skrytu a Bůh ti odplatí zjevně. Jsou věci, které děláme ve skrytu a je to naše disciplina, kterou nikdo nevidí, ale navenek bude mít velký dopad pro naši víru a pro náš život. Že tahleta osobní, privátní disciplína je zásadní důležitá věc, která formuje a ovlivňuje naši víru. A naše otázka, kterou se o tom můžeme zeptat, je, kolik času a úsilí budu věnovat skryté duchovní disciplíně. To nikdo za tebe nerozhodne, to je tvůj život, tvoje rozhodnutí. Ty si musíš určit sám pro sebe, kolik času a úsilí budu věnovat svým duchovním hodnotám. Kolik času a úsilí budu věnovat tomu, že ve skrytu budu trénovat jako sval, svůj duchovní sval, svojí víry. Jak moc budu skutečně číst Bibli, jak moc se budu modlit, jak moc se budu postit, jak moc budu štědrý. To všechno trénuje tvůj duchovní sval víry, ale je to ve skrytu, to nikdo jiný nevidí a jediný, kdo může určit, kolik tomu dáš času a priority ve svém životě, si ty sám, nikdo jiný. A to je výzva pro každého z nás, protože tohle pomůže rozvoji naší víry. Už se chvílíme ke konci pomalu a naším čtvrtým a důležitým bodem je osobní služba. Každý z nás kdo je následovníkem Ježíše, je povolán mu sloužit. A je to osobní služba, není to, že někdo něco dělá a já ho pozoruju. Je to moje služba, je to, že já něco dělám. A pokud ty nic neděláš konkrétního pro Ježíše jako konkrétní službu, kterou můžeš říct, toho je služba, toho není práce, toho je služba, kterou dělám pro Ježíše, tak ti chybí jedna ze základních věcí, která pomáhá rozvoji tvojí víry. Lidé si vždycky budou pamatovat pro tvoje problémy, buď ty, které jsi způsobil, nebo ty, které jsi vyřešil. Bůh každému z nás dává konkrétní duchovní dary, schopnosti, obdarování, zkušenosti, aby jsme byli schopni uplatnit tyhle věci do služby, která ho oslaví, ale která zpětně pomůže naší víře. Málo co pomůže naší víře, než to, když pozorujeme někoho jiného, komu jsme my pomohli, jak se mu zlepšil život a udělali jsme to ve jménu Ježíše. To pomůže naší víře. Když někomu pomůžeme a ten člověk udělá první kroky za Bohem sám a my vidíme pozitivní dopad, tak my jsme z toho sami tak našli, naše víra je zbudována. Osobní služba je důležitou součástí celého procesu růstu naší víry. Že otázka, kterou se můžeme ptát, je: mám otevřené oči a ochotné srdce ke službě Bohu? Mám otevřené oči, abych viděl, co se kolem mě dělá, co se kolem mě děje, abych viděl potřeby okolo mě a mám ochotné srdce udělat něco pro naplnění těch potřeb? To je otázka, kterou si musíme klást. Pak máme náš pátý katalyzátor víry, který nám hrozně pomáhá, a to je ducha plný život. Když se řekne ducha plný život, tak podle slovníku si představíme někoho, kdo je oduševnělý, inteligentní, bystrý a vtipný. To ale není ducha plnost, o které já mluvím. Když říkám ducha plný život, myslím tím život plný Ducha Svatého. A protože se mi to líbí jako ducha plný život, to jsem moc nepoužívá, když mluvíme o Duchu Svatém, tak jsem zvolil tenhle ten výrok, aby jsme se to dobře zapamatovali. Ducha plný život. Život, který je plný ducha. Protože toho je jedna z věcí, kterou nutně potřebujeme pro svoji víru. Ježíš řekl svým učedníkům, když mi bylo tady na zemi před 2000 lety, říkal: já jsem s vámi teď fyzicky, ale odcházím pryč. Ale místo sebe pošlu někoho jako advokáta, přímluvce, v řečtině tomu říkáme parakletos, někdo, kdo je stejný jako já, ale přesto je to jiná osoba, kdo bude s vámi navěky. Tenhle ten Duch Svatý bude ve vás a bude vás provázet, bude k vám mluvit, bude vám dávat inspiraci, bude vším, co potřebujete pro to, abyste měli odvahu. A proto apoštolové od té doby vždycky říkali, musíte se modlit za plnost Ducha Svatého, musíte chodit Duchem Svatým, musíte být poslušní Duchu Svatému, musíte naslouchat Duchu Svatému, musíte být plní ducha. A vidíme, že když se děláme do té historie skutku, do první církve, že tohle církev dělala. Že oni byli naplněni duchem, ale pak se znovu staly nějaké věci a byli plní stresu a strachu, co se všechno děje. A modlili se k Bohu, aby je naplnil odvahou, a znovu je Bůh naplnil svým duchem a oni s odvahou vyšli ven a znovu dělali to, co po nich Ježíš chtěl. A jestli potřebuješ odvahu ve svém životě, aby si dělal to, co po tobě Ježíš chce, jestli potřebuješ odvahu, aby si mu sloužil, jako byl ten předchozí bod, pak potřebuješ plnost ducha. Pak potřebuješ být naplněný duchem, potřebuješ žít ducha plný život. A naše otázka, kterou si můžeme klást v tomhletom bodě, je: prosím každodenně Ježíše, aby mě naplnil svým duchem. Každý den potřebujeme být naplněni Duchem Svatým a každý den bychom se měli modlit: Ježíši, já se modlím za to, tak jako apoštolové ve skutcích, naplň mě svým duchem, ať s odvahou můžu žít tenhle ten den pro tebe. To pomáhá růstu naší víry. A pak je tady šestý katalyzátor. Je to katalyzátor víry, který bychom si sami nevybrali, ale tenhle ten má vliv na naši víru, a to jsou zásadní okolnosti. Zásadní okolnosti jsou různé věci, které se nám dějí, které my jsme si nevybrali, jsou to věci, které nás ovlivňují, a je zvláštní, jak stejná zásadní okolnost pro někoho může znamenat posunění víry a pro někoho ztrátu víry. Osobně si myslím, že ty zásadní okolnosti, ty různé bouřky a různé situace, které přicházejí do našeho života, ty různé změny, které se dějí v našem životě, jsou takovým katalyzátorem, kde se naše víra projeví. Pokud naše víra roste v těch předchozích bodech, pokud skutečně jsme plní ducha, pokud sloužíme Bohu, pokud naše privátní disciplína je silná, pokud rozvíjíme vztahy s dalšími lidmi, pokud uplatňujeme to, co Ježíš říká, do svého života, pak když se dostaneme do bouřky, tak ta životní bouřka, ta zásadní okolnost bude mít tendenci posilnit naši víru. Ne ji zrušit, ne ji zničit, ale naopak posilnit. A to je přesně to, co si Bůh přeje. Aby tvoje víra byla tak silná, ať se dostaneš do jakékoliv situace, ať můžeš obstát a zůstat pevně stát. Že tohle je našich šest konkrétních katalyzátorů víry. A poslední otázka, kterou se můžeme zeptat, je: odvážím se důvěřovat Bohu uvnitř životní těžkosti? Odvážím se důvěřovat Bohu uvnitř životní těžkosti? Protože to bude ten zásadní moment pro tebe. Odvážím se důvěřovat Bohu, i když se mi zrovna nedaří. Odvážím se důvěřovat Bohu, i když zrovna se dostávám do potíží, které jsem dokonce způsobil já sám. Odvážím se důvěřovat Bohu. Že našich šest věcí, o kterých jsme mluvili, je praktické vyučování, cílený vztah, privátní disciplína, osobní služba, duchaplný život a zásadní okolnosti. Těchto šest věcí dohromady pomáhají růstu naší víry. A já vím, že Bůh si přeje, aby si měl silnou víru, protože ji oceňuje neustále na stránkách Bible. Ve Starém i Novém zákoně různí autoři zaznamenávají Boží řeč a zaznamenávají různé příběhy, ve kterých se oceňuje víra konkrétních lidí, která byla praktická, dynamická a silná a obstála ve vším. A přesně takovou víru Bůh chce i pro tebe, můj příteli. A já bych se na závěr modlil za to, aby Bůh nám pomohl najít základ naší víry, protože to nám pomůže mít silný vztah s Bohem a pomůže nám to obstát v jakékoliv životní situaci. Pane, já ti děkuju za to dnešní ráno, že ty nám dáváš různé prostředky pro to, abychom mohli naši víru posilnit a postavit na takový základ, aby obstála v jakékoliv situaci, ale především, aby náš vztah s tebou se mohl rozvíjet a jednoho dne, až tě poznáme tváří tvář, tak zjistíme, že jsme tě už dávno znali. Protože náš vztah tady na zemi s tebou byl tak silný, tak pevný, že naše víra obstála přes různé těžkosti. Protože jsme rozvinuli svoji víru a dovolili jsme ji, aby rostla. A já se modlím za každého z nás, ať jsme kdekoliv na naší cestě životem, aby jsme mohli začít uplatňovat skutky víry, že nám to pomůže mít s tebou vztah, na kterém záleží. Amen.